Калі вы не ездзіце ў Александрыю, то Александрыя прыедзе да вас. Гомель стаў другой кропкай гэтага унікальнага музычнага маршруту. Той выпадак, калі кіно, танец і песня злучыліся разам. На адной сцэне сузор'е талентаў беларуска-расійскіх зорак. Вось так, з небывалым размахам Александрыя сёлета збірае сяброў. Народны артыст Расійскай Федэрацыі Александр Алешка таксама завітаў на свята.
Мне была дана шчаслівая возможнасць весці этот праздник впервые, пець любімыя песні, і было прынята решение, что этот замечательный праздник дружбы, радости, мира, искусства должны увидеть в областных больших центрах по всей Беларуси. Мне очень радостно, что сегодня мы оказались в Гомеле. Такой чудесный прием. Это замечательная возможность нам всем сказать спасибо жизни, сказать спасибо музыке, сказать спасибо советскому кинематографу, сказать спасибо вот этому единению и через культуру, через искусство, через музыку признаться в любви жизни.
Репертуар родный, знакомый практически кожному беларусу. Песні і музыка з папулярных фільмаў, але ў сучаснай аранжыроўцы. Фестываль Александрія ўпершыню выйшаў за рамкі звыклай геаграфіі. Кожнае лета ў купалі ён праходзіць у аграгарадку Александрія ў Шклоўскім раёне. Дзякуючы ідэі прэзідэнта, маштабны канцэртны тур зараз крочыць па ўсёй краіне. Спявачка Жанет упэўнена, унікальны праект не пакіне абыякавым нікога.
Кожную песню падпіваюць. Практычна пасля кожнай песні апладысменты, крыкі брава і зрыцель проста не отпускает артистов. Действительно, песни потрясающие звучат. И многие фразы, они стали крылатыми. Мы говорим этими фразами в жизни, не только песни поем. И, на мой взгляд, вот именно вот эта тема и само кино, ведь это, знаете, как будто такая ниточка, связующая прошлого, настоящего и будущего. Потому что и дети наши любят эти песни.
Яркая хореография, эффектные постановки у формате мюзикла. Головный режиссер концерта Агата Мацко задумала створить атмосферу щирой душевности, объединять тем самым людей разных поколений. Дачы лічаць, атрымалася.
Здорово, такія эмоцыі. Нам такой праздник падарілі сёння артысты. Репертуар, касцюмы, это настолько перадалі эмоцыі, просто здорово.
Маштабная праграма кінатэатр Александрыя прадугледжвае канцэрты ў 6 абласных цэнтрах краіны. Сотні артыстаў адправіліся ў далейшы тур па Беларусі. Вядомыя кампазіцыі, яркія танцавальныя нумары і унікальныя пастаноўкі. Тое, што павінен убачыць кожны беларус. Алеся Рудзянкова, горад Гомель.